Herra forseti, áður en ég sný mér að meginmáli ræðu mínar, þá get ég ekki orða bundist þá fundarstjórn sem við höfum orðið vitni að hér í kvöld og síðustu mínútum. Hér hefur það verið af hálfu forseta Alþingis ófrávíkjanleg regla að mati forseta að þegar menn gera athugasemd við fundarstjórn forseta og biðjum orðið til þess, þá skulu þeir halda sig við það efni. Og eru frægar uppákomur hér í þinginu þar sem að haldnir hafa verið heilir konsertar á bjölluna vegna þess að forseta hæstvirtum hefur þótt menn ekki fara nægilega, vera ekki nægilega á réttri línu hvað þetta varðaði. Þess vegna hlýtur það að vekja nokkra furðu og umhugsun og mun vekja umræðu í framhaldinu þegar að forseti ákveður hér miðanótt að við í liðnum fundarstjórn forseta geti komið fram ræða sem snýr ekkert að fundarstjórn forseta og forseti lætur algjörlega óátal. Þetta mun að sjálfsögðu móta þá væntanlega hér störfin í þinginu í framhaldinu. Forseti þingsins getur ekki með nokkru móti gert slíkar undanþágur og ætla sig þess að menn taki ekki eftir þeim. Og að sjálfsögðu mun þetta gilda fyrir aðra þingmenn háttvirta en það sem að en ekki bara þann eina sem hér kom upp núna áðan. Nú gott og vel. Það sem að ég vildi ræða hér í ræðuminni er tvennt. Það er annars vegar, auðvitað, það er áhyggjur sem að við höfum á því margir háttvirtir þingmenn ef að kemur til þess að við samþykkjum þetta frumvarp og það verður á lögum með því fyrirkomulagi sem að upp er sett, hvað varðar þá fyrirvara sem að setti voru í lög hér frá Alþingi í ágúst síðastliðnum. Þeim fyrirvörum var ætlað það hlutverk að mæta þeirri hættu sem að gæti komið upp ef að á Íslandi væri lítill sem engin hagvöxtur í langan tíma. Og þá væri ekki á sama tíma verið að leggja þungar byrðar á þjóðarbúið, greiðslur til erlendra aðila í erlendri mynt. Og nú heyrast háttvirtir þingmenn og hæstvirtir ráðherrar segja, já, þetta er í lagi eins og það er umbúið í þessu frumvarpi vegna þess að menn telja ólíklegt að það muni reyna þannig á þetta ákvæði að það muni verða til skaða fyrir Ísland. Með öðrum orðum að það sé ólíklegt að aðstæður í efnahagslífinu verði með þeim hætti að það muni reyna á slíka fyrirvara. Og ég verð að segja, herra forseti, þetta þykir mér frekar afleitt að háttvirtir þingmenn og hæstvirtir ráðherra skuli nálgast máli með þessum hætti. Nú hafa menn verið að ræða töluvert mikið að undanförnu þau örlög efnahagsleg sem að Japan hefur mátt búa við að þola á undanförnum áratugum. Og hvað var það sem kom fyrir í Japan? Það er nefnilega nokkuð sem að okkur Íslendingum ætti að vera orðið atbyrður sem eru okkur Íslendingum þekktir og við hljótum að hugsa til og það var þetta að það hækkuðu fasteignir upp úr öllu valdi og aukning á skuldahækkun sem varði í hagkerfinu var alveg gríðaleg þannig að bankakerfi Japan riðaði til falls. Þannig að þetta er ekkert ólíkar aðstæður því sem að hér varð eða þeim sem hér varð. Og niðurstaðan var sú í Japan að viðbrögð japanskra stjórnvalda voru ekki betri en svo að þau sátu áfram uppi með vandana þegar skuldirnar lágu allar áfram á japansku bankakerfi og japansku efnahagslífi sem gerði það að verkum að það var lítill sem engin hagvöxtur og verð hjöln. Og enn á ný eru að fá fréttir frá Japan að þeir standi frammi fyrir nákvæmlega sama vandamáli eins og þau gerðu á árunum 1990 til ársins 2000. Og þetta hlýtur að vera umhugsunarefni fyrir okkur Íslendinga. Það kann vel að gerast að sú þróun eigi sér stað hér að við lendum í sömu vandamálum, sömu tegundar eins og Japani lendu í. Og það er einmitt þess vegna sem að það var svo mikilvægt að við Íslendingar settum ákveðna fyrirvara í lögin í ágúst síðastliðnum til þess að verja okkur fyrir þessu. Og þetta var mikilvægt. Og ég get ekki séð það fyrir mér að nokkur háttvirtur þingmaður eða hæstvirtur ráðherra, sama hversu mikla reynslu þeir hafa nú annars af störfum hér á Alþingi, geti ábyrgst það gagnvart íslenskri þjóð að svona mun ekki fara. Enda er það þannig að menn kaupa sér ekki tryggingar vegna þess að þeir séu algjörlega samfærðir það að það brenni hjá þeim eða fari illa. En menn velja kaupa slíka tryggingar ef svo illa skildi fara. Og það er sú hætta sem er uppi hvað varðar íslenskt efnahagslíf því miður að við getum auðvitað lent í því að hér verði til margra ára og jafnvel áratuga lítill sem engin hagvöxtur. Við skulum ekki blekkja okkur sjálf með því að það muni aldrei gerast hér. Og ég held að það væri holt fyrir þá sem bera þetta mál hér upp á Alþingi að velta því vel fyrir sér hvers vegna þeir eru svo sannfærðir eins og virðist koma fram í texta með, í greinagerðinni með lögunum, með frumvarpunum, að það sé mjög ólíklegt að það muni reyna á slíka fyrirvara. Að það sé mjög ólíklegt. Ég verð bara að leiða mér að segja eins og er, þá eru þetta menn að gefa sér það, háttvirtir þingmenn og háttvirtir ráðherrar, að við lendum til dæmis ekki í þeim vanda sem að Japani lendu í. Og þó eru ýmis einkenni og orsakir þegar þess vanda sem að Japan lendi í þau sömu eins og voru hér á Íslandi. Þó skal því haldi til haga að það sem hjálpar okkur í því máli er látt gengi í íslensku krónuna. Það hjálpar í þessu máli. Svo er hitt sem ég vildi gera að umræðefni, herra forseti, er þetta. Það sem að svíður svo í þessu máli og gerir það svo óbærilegt fyrir okkur Íslendinga er það að við segjum hér sjálf í lagatextanum eftirfarandi með leyfi herra forseta: ekkert í lögum þessum felur í sér viðurkenningu á því að íslenska ríkinu hafi borið skylda til að ábyrgjast greiðslu lágmarkstryggingar til innstæðueiganda í útibúum Landsbanka Íslands HF í Bretlandi og Hollandi. Með öðrum orðum, við segjum, við trúum því að við eigum ekki að borga þetta, okkur ber ekki skylda til þess. En við ætlum okkur samt sem að borga. Og við ætlum að borga hverja einustu krónu. Og það hefur komið fram í máli hæstvirtra ráðherra og margra háttvirtra þingmanna sem að þó hafa tjáð sig málið að hálfu stjórnarliða að við eigum ekki annarra kosta völ. Að það sé farið fram með þvílíku offorsi gegn okkur að við verðum að borga. Og gott og vel, það er sá málatilbúna sem að blasir við okkur. Sem að segja mér auðvitað það að við ástæðum fyrir föllumst á þetta er svo að við teljum okkur ekki geta staði gegn því ofbeldi sem að vera beitt okkur. Og þá hlýtur maður auðvitað að spurja sig að því hvað verður fullveldi þjóðarinnar við þessar aðstæður. Þá hlýtur maður að spurja sig hvort að það teljist ekki ákveðin skerðing á fullveldi þjóðarinnar og hún þurfi að sætta sig við þetta verandi samt sem á þeirra skoðunar að henni beri engin skylda til. Af því að áhrifin af þessu verði þetta samþykkt eru þau að við verðum í raun og sanni skattgreiðendur til stóra Bretlands og Hollands. Það eru áhrifin af því sem að hérna liggur á borðinu fyrir okkur. Og þegar menn velta því fyrir sér hvort að það að gerast skattlenda annars ríkis og verða að gerast skattgreiðendur til annars ríkis, hvort að það káfi upp á fullveldið, já það kann að vera að ég sé ekki sérfræðingur í fullveldis hugtakinu. Og ábyggilega aðri mér færari og fremri í því. En, herra forseti, það hlýtur að vera svo að það sé einna messu virði að fara vel ofan í það og kalla eftir ítarlegri greinagerð og meiri umfjöllun af hálfu nefndarinnar heldur en þeirra sem birtist í því að formaður fjárlaganefndar, annars ágætur háttvirtur þingmaður Guðbjartur Hannesson komi hér upp undir fundarstjórn forseta til að gera grein fyrir umræðum í nefndinni það mikilvæga mál. Það er bara mikilvægt að við gerum þetta með öðrum hætti af því það er augljóst. Það er augljóst í mínum huga. Að hér erum við að ræða mál sem að gangi það fram gerir okkur Íslendinga að skattgreiðendum til þess að beggja þjóða. Vegna þess, herra forseti, að við segjum að við eigum ekki okkur beri ekki skylda til að borga þetta. Það bara kemur alveg skýrt ljóst framhjá. Og það er þess vegna sem að þetta hlýtur að vera sárt fyrir okkur og ég veit að þetta er sárt fyrir hæstvirta ráðherra, þetta er sárt fyrir okkur alla háttvirta þingmenn, það er engum þetta létt verk, en þetta er stað Og þess vegna geta menn ekki látið það færi töður á sig vera hissa á því þó að við háttvirtir þingmenn ræðum þetta mál og viljum kalla eftir öllum upplýsingum mögulegum það áður en við göngum til atkvæðagreiðslu um þetta mál.